Komentar tedna. Zgodovinarka Tamara Griser-Pečar je v današnji kolumni na spletnem portalu časnik.si predstavila svoj pogled na Slovenijo po volitvah. Ko se je Slovenija osamosvojila, je veljala za zgled vsem evropskim državam, ki so za seboj pustile totalitarni komunistični režim. Slovenija ni bila samo gospodarsko najuspešnejša republika prejšnje Jugoslavije, temveč celotnega prej komunističnega sveta vzhodne in jugovzhodne Evrope. In še ko je Slovenija postala del Evropske unije in je leta 2008 tej celo predsedovala, je veljala za uspešno postkomunistično državo, ki je na dobri poti, da izpostavi demokratične strukture. In to ne samo formalno, saj je bila garancija za to že slovenska ustava, temveč tudi dejansko. Žal se je na tej poti ustavila. Na določenih področjih se vrača celo nazaj. Res se je gospodarsko stanje zadnje čase spet izboljšalo, vendar ne zaradi vlade, temveč kljub vladi, ki se poslavlja, saj ta ni naredila domala ničesar, da bi se znebili socialističnega balasta, ki ga dežela vleče za seboj in ki se ga krčevito oklepajo tisti, ki se še vedno napajajo iz državnih podjetij. Prav zato so bila zaman vsa prizadevanja, da se država končno znebi podjetij, v katerih pravzaprav nima nič iskati. Predvsem pa, da proda novo Ljubljansko banko, kot to že dalj časa zahteva Evropska unija. Odgovorni v Sloveniji so tudi dovolili, da se je kljub sankcijam in opozorilom iz Evrope preko Slovenije prav iranski denar. Sedanja vlada v odhajanju je poglobila vrsto problemov. Ustvarila je tudi nove, na področju zdravstva in zunanje politike pa je pustila pravo pogorišče. Rak rana je tudi sodstvo, kljub temu, da se je skrajšal čas sojenja. Procesi, ki bi se jim lahko dalo pridevek montirani, se še vedno dogajajo. Za demokratične vlade popolnoma nenavadno pa je tudi, da se vrhovni sodniki ob vstopu v stavbe, v katerih sodijo, preiskujejo strani policistov. Kaj pomeni v demokratičnem svetu načelo, da so veje oblasti ločene? Slovenija je na mednarodnem polju, kar zadeva zgleda in vpliva, zdrsnila daleč navzdol. To se kaže tudi zdaj, ko skuša uveljavljati odločitev mednarodnega arbitražnega sodišča. V Bruslju je izgubila vrsto zaveznikov. Hrvati so bili na diplomatskem parketu veliko spretnejši. Na vrhu slovenske diplomacije je še vedno človek, ki je pristal tam zgolj iz koalicijske matematike, a ne obvlada minimalnih načel diplomacije. Pod vprašaj je postavil celo lojalnost do Evropske unije, čeprav je Slovenija njena članica. V času sankcij proti Rusiji in v času, ko je Rusija spodbujala upor na vzhodnem delu, je zunanji minister leta 2014 potoval v Rusijo in bil leto dni pozneje navzoč pri slovesnosti v počastitev Sovjetski zvezi. Marca 2016 je Putin celo obiskal Slovenijo, kar je bilo zanj izredno pomembno, saj je s tem kljub strogim sankcijam dobil prvič spet priložnost obiskati državo Evropske unije. Lahko nadaljujemo. Ni naključje, da je ruski veleposlanik v Sloveniji pred volitvami nad vse hvalil stranko Desus, njeno politiko in Erjavca. Ne glede na to, da je diplomat kršil konvencijo o nevmešavanju v notranjo politiko v deželi, v kateri je akreditiran, to meče tudi določeno luč na Erjavca samega, saj se do tega vmešavanja ni opredelil, prav nasprotno, izrazil je celo zadovoljstvo. Volivci tega niso nagradili, stranka je izgubila veliko glasov, sam pa ni bil niti izvoljen. Da Slovenija še ni ustaljena demokracija, kažejo tudi zadnje volitve. Pred volitvami predsednika države se je pojavila nova stranka pod imenom svojega ustanovitelja. Že to je v ustaljenih demokracijah nenavadno. Seveda pa ni bilo prvič. To se vedno znova dogaja. Pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami se je kot strela z jasnega pojavila stranka Mira Cerarja, ki potem ni samo prišla v parlament, postala je celo največja stranka. Neprestano je ponavljala, da se zauzema za vrednote in za pravno državo, vendar je ostala samo pri besedah. Cerar seveda ponavlja, da je potrebno spoštovati sodbe sodišč. To pa velja menda samo takrat, kadar so všečne. V primeru Janeza Janše tega ni izrekel, prav nasprotno se pri nekaterih gojil tis, da je bil upravičeno obsojen. Prav sodstvo je ostalo še naprej rak rana slovenske države, čeprav je bil takratni novi slovenski premier Cerar celo ustavni pravnik. K temu, da je Cerarjeva stranka zmagala, poznaje se je preimenovala v stranko modernega centra SMC, so prispevale manipulacije pri sojenju, ki jih je ustavilo šele ustavno sodišče. Prvak SDS se je znašel v zaporu. Skušali so ga izključiti iz državnega zbora in to kljub temu, da so ga volivci, ki so poznali vse okoliščine, izvolili. Tudi letos se je pojavila nova stranka, ki prav tako nosi ime tistega, ki jo je formalno ustanovil, Lista Marjana Šarca, LMŠ. Pojavila se je že pred predsedniškimi volitvami in dosegla kar visok rezultat. Zato je prišlo do drugega kroga predsedniških volitev. Nedvomno so tisti, ki so stali za to stranko, pričakovali, da bo Šarec, podobno kot Cerar, relativni zmagovalec na parlamentarnih volitvah. A so se zelo ušteli. Tudi zadnje volitve so spremljale razne manipulacije, ki pa niso bile posebno uspešne. Uspešno pa je bilo usklajevanje vseh levih strank, tudi SMC, ki seveda kljub imenu ni sredinska stranka, da je potrebno izločiti Janeza Janšo. Res edinstven program. To so ponavljali ves čas in ponavljajo še po volitvah, ne glede na zapleten položaj, v katerem se je Slovenija znašla. Za nekatere stranke je bila izločitev Janeza Janše edina programska točka in osrednji mediji so jih pri tem izločevanju pridno podpirali. Pri soočanjih sploh niso bila v ospredju vsebinska vprašanja, kot je to navada v demokratičnih državah. Neverjetno veliko časa se je posvetilo obrobnim vprašanjem, namreč kdo bo s kom sodeloval, ne pa za čem pravzaprav določena stranka vsebinsko stoji. Kdo bo zasedal katero ministersko mesto, mesto predsednika parlamenta in podobno. Seveda pa se je, kot rečeno, neprestano ponavljalo, da ne bodo sestavili vlade z SDS in z Janezom Janšo. Velika uganka ostane na podlagi česa so se volivci odločali za LMŠ. Prav gotovo ne na podlagi vsebine programa, ker tega, če ga je Šarec sploh imel, ni razkril. Je pa v predvolivnem času enkrat povedal, da se bodo o programu odločali, ko bodo prišli na oblast. Pred nekaj dnevi je Milan Kučan v pogovoru z Rosvito Pesek rekel, da je program nekaj za prihodnost. Pri volitvah pa je potrebno pogledati nazaj, namreč kaj je kdo naredil. Ta nazaj. Seveda ni pomenilo, da je Kučan mislil, da je potrebno gledati v polpreteklo zgodovino, od leta 1941 pa vse do leta 1990, ker bi s tem seveda izločil kar vrsto tistih, ki danes obvladujejo državo v ospredju ali v ozadju, tudi samega sebe. Domnevamo lahko, da je hotel odvrniti pogled tudi od manjkajoče programske vsebine LMŠ. Vsekakor pa je s tem dal vedeti, kdo stoji za Marjanom Šarcem. Celotno kolumno zgodovinarke Tamare Grisar-Pečar najdete na spletnem portalu časnik.si.
Komentar tedna.